Kitabu cha pili cha Wakorintho sura ya kwanza mstari wa kwanza. Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, na kwa watakatifu wote walio katika mkoa wote wa Akaya. Mstari wa pili. Neema na iwe kwenu na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Mstari wa tatu. Na asifiwe Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo, yeye ni Baba wa rehema na Mungu wa faraja yote. Mstari wa nne. Anayetufariji sisi katika mateso yetu yote, ili kwamba tuweze kuwafariji wale walio katika mateso. Tunawafariji wengine kwa faraja ile ile ambayo Mungu alitumia kutufariji na sisi. Mstari wa tano. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo huongezeka kwa ajili yetu, vile vile faraja yetu huongezeka kupitia Kristo. Mstari wa sita. Lakini kama sisi tunatabishwa, ni kwa faraja yenu na wokovu wenu. Na kama tunafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu. Faraja yenu inafanya kazi kikamilifu mnaposhiriki mateso kwa uvumilivu, kama sisi pia tunavyoteseka. Mstari wa saba. Na ujasiri wetu juu yenu ni thabiti. Tunajua kwamba kama vile ambavyo mnashiriki mateso, vile vile mnashiriki faraja. Mstari wa nane. Kwa kuwa hatutaki ninyi msijue kuhusu matatizo tuliokuwa nayo huko Asia. Tulizidiwa mno zaidi ya vile tulivyoweza kubeba, hata hatukuwa na tumaini la kuishi tena. Mstari wa tisa. Kweli tulikuwa na hukumu ya kifo juu yetu, lakini hiyo ilikuwa ni kutufanya sisi tusiweke tumaini juu yetu wenyewe. Badala yake, tuweke tumaini katika Mungu afufuaye wafu. Mstari wa kumi. Alituokoa sisi kutoka haya maafa ya mauti, na atatuokoa tena. Tumeweka ujasiri wetu katika yeye, ya kwamba atatuokoa tena. Mstari wa kumi na moja. Atafanya hivi kama vile ninyi pia mtusaidiavyo kwa maombi yenu. Hivyo wengi watatoa shukurani kwa niaba yetu kwa ajili ya upendeleo wa neema tuliyopewa sisi kupitia maombi ya wengi. Mstari wa kumi na mbili. Tunajivunia hili, ushuhuda wa dhamini yetu, kwa kuwa ni katika nia safi na usafi wa Mungu kwamba tulienenda wenyewe katika dunia. Tumefanya hivi hasa na ninyi, na sio katika hekima ya ulimwengu, lakini badala yake ni katika neema ya Mungu. Mstari wa kumi na tatu. Hatuwaandikii chochote ambacho hamwezi kukisoma au kukielewa. Mstari wa kumi na nne. Nina ujasiri kwamba kwa sehemu mmekwisha kutuelewa, na nina ujasiri kwamba katika siku ya Bwana Yesu tutakuwa na sababu yenu kwa ajili ya kiburi chenu, kama vile mtakavyokuwa kwetu. Mstari wa kumi na tano. Kwa sababu nilikuwa na ujasiri kuhusu hili, ninataka kuja kwenu kwanza, ili kwamba muweze kupokea faida ya kutembelewa mara mbili. Mstari wa kumi na sita. Nilikuwa napanga kuwatembelea ninyi wakati nikielekea Makedonia, tena nilitaka kuwatembelea tena wakati nikirudi kutoka Makedonia, na kisha ninyi kunituma mimi wakati nikielekea Uyahudi. Mstari wa kumi na saba. Nilipokuwa nafikiria namna hii, je, nilikuwa nina sita sita? Je, ninapanga mambo kulingana na viwango vya kibinadamu, ili kwamba niseme ndiyo ndiyo na hapana hapana kwa wakati mmoja? Mstari wa kumi na nane. Lakini kama vile Mungu alivyo mwaminifu, hatusemi vyote ndiyo na hapana. Mstari wa kumi na tisa. Kwa kuwa mwana wa Mungu Yesu Kristo, ambaye Silvano, Timotheo na mimi tulimtangaza miongoni mwenu, sio ndiyo na hapana, badala yake yeye wakati wote ni ndiyo. Mstari wa ishirini. Kwa kuwa ahadi zote za Mungu ni ndiyo katika yeye, hivyo pia kupitia yeye tunasema amina kwa utukufu wa Mungu. Mstari wa ishirini na moja. Sasa ni Mungu ambaye hututhibitisha sisi pamoja nanyi katika Kristo na alitutuma sisi. Mstari wa 22. Aliweka muhuri juu yetu na alitupa Roho katika mioyo yetu kama dhamana ya kile ambacho angetupatia baadaye. Mstari wa 23. Zaidi ya hayo, namwita Mungu kuwa shahidi juu ya nafsi yangu ya kuwa ni kwa ajili ya kuwahurumia sikuja tena Korintho. Mstari wa 24. Hii sio kwamba tuitawala imani yenu, bali twafanya kazi pamoja nanyi kwa ajili ya furaha yenu, maana kwa imani mnasimama imara. Sura ya 10 mstari wa kwanza. Mimi Paulo mwenyewe nawasihi kwa unyenyekevu na upole wa Kristo. Mimi ni mpole wakati nikiwa mbele yenu, lakini nina ujasiri kwenu wakati nikiwa mbali nanyi. Mstari wa 2. Naomba ninyi kwamba wakati nikiwepo pamoja nanyi, sihitaji kuwa jasiri na kujiamini kwangu mwenyewe, lakini nafikiri nahitaji kuwa jasiri wakati nikiwapinga wale wanaodhani kwamba tunaishi kwa jinsi ya mwili. Mstari wa 3. Kwa kuwa hata kama tunatembea katika mwili, hatupigani vita kwa jinsi ya mwili. Mstari wa 4. Kwa kuwa silaha tunazotumia kupigana si za kimwili, badala yake zina nguvu ya kiungu ya kuharibu ngome, zinazoondosha kabisa mijadala inayopotosha. Mstari wa 5. Pia tunaharibu kila chenye mamlaka kijinuacho dhidi ya maarifa ya Mungu, tunaifanya mateka kila wazo katika utii wa Kristo. Mstari wa 6. Na tunapata utayari kuadhibu kila matendo yasiyo na utii, mara tu utii wenu unapokuwa kamili. Mstari wa 7. Tazama kile kilicho wazi mbele yenu, kama yeyote anashawishika kwamba yeye ni wa Kristo, na hebu ajikumbushe yeye mwenyewe kwamba kama tu alivyo ni wa Kristo, hivyo ndivyo na sisi pia tuko hivyo. Mstari wa 8. Kwa kuwa hata nikijivuna kidogo zaidi kuhusu mamlaka yetu ambayo Bwana aliyatoa kwa ajili yetu kuwajenga ninyi na sio kuwaharibu, sitaona haya. Mstari wa 9. Sihitaji hili nionekane kwamba nawatisha ninyi kwa nyaraka zangu. Mstari wa 10. Kwa vile baadhi ya watu husema nyaraka zake ni kali na zina nguvu, lakini kimwili yeye ni dhaifu, maneno yake yastahili kusikilizwa. Mstari wa 11. Hebu watu wa jinsi hiyo waelewe kwamba kila tusemacho kwa waraka wakati tukiwa mbali ni sawasawa na vile tutakavyotenda wakati tukiwa pale. Mstari wa 12. Hatuendi mbali mno kama kujikusanya wenyewe au kujilinganisha wenyewe na wale ambao hujisifia wenyewe, lakini wanapojipima wenyewe na kila mmoja wao hawana akili. Mstari wa 13. Sisi hata hivyo hatutajivuna kupita mipaka. Badala yake tutafanya hivyo tu ndani ya mipaka ambayo Mungu ametupimia sisi, mipaka inayofika umbali kama wenu ulivyo. Mstari wa 14. Kwa kuwa hatukujizidishia wenyewe tulipowafikia ninyi, tulikuwa wa kwanza kufika kwa umbali kama wenu kwa injili ya Kristo. Mstari wa 13. Hatutajivuna kupita mipaka kuhusu kazi ya wengine. Badala yake tutatumaini kama imani yenu ikiwavyo kwamba eneo letu la kazi linatupanulia sana na bado ni ndani ya mipaka sahihi. Mstari wa 16. Tunatumaini kwa hili ili kwamba tuweze kuhubiri injili hata kwenye mikoa zaidi yenu. Hatutajivuna kuhusu kazi inayofanywa katika maeneo mengine. Mstari wa 17. Lakini yeyote ajivunaye ajivune katika Bwana. Mstari wa 18. Kwa maana siyo yule ajithibitishaye mwenyewe anathibitishwa, isipokuwa ni yule ambaye Bwana hakumthibitisha. Sura ya 11 mstari wa kwanza. Nahisi kwamba mngevumiliana na mimi katika baadhi ya upumbavu, lakini kwa kweli mnavumiliana na mimi. Mstari wa pili. Kwa kuwa ni mwenye wivu kuhusu ninyi, nina wivu wa Mungu kwa ajili yenu. Tangu nilipowaahidi ninyi kwenye ndoa ya mume mmoja, niliahidi kuwaleta ninyi kwa Kristo kama bikra safi. Mstari wa tatu. Lakini ninaogopa kwamba kwa namna fulani, kama nyoka alivyomdanganya Eva kwa hila yake, mawazo yenu yanaweza kupotoshwa mbali kutoka kwenye ibada halisi na safi kwa Kristo. Mstari wa nne. Kwa kuwa kwa mfano kwamba mtu fulani akaja kutangaza Yesu mwingine tofauti na yule tuliyemhubiri, au kwa mfano kwamba mkapokea roho mwingine tofauti na yule mliyepokea, au kwa mfano kwamba mkapokea injili nyingine tofauti na ile mlioipokea, mkavumilia mambo haya, vema inatosha. Mstari wa tano. Kwa kuwa nadhani kwamba mimi si miongoni mwa walio duni kwa hao wanaoitwa mitume bora. Mstari wa sita. Lakini hata kama mimi sijafundishwa katika kutoa hotuba, siko hivyo katika maarifa, kwa kila namna na katika mambo yote tumelifanya hili kujulikana kwenu. Mstari wa saba. Je, nilifanya dhambi kwa kujinyenyekeza mwenyewe ili ninyi muweze kuinuliwa? Kwa kuwa nilihubiri kwa uhuru injili ya Mungu kwenu. Mstari wa nane. Nilinyang'anya makanisa mengine kwa kupokea msaada kutoka kwao ili kwamba ningeweza kuwahudumia ninyi. Mstari wa tisa. Wakati nilipokuwa nanyi, nalikuwa katika uhitaji, sikumlemea yeyote, kwa kuwa mahitaji yangu yalitoshelezwa na ndugu waliokuja kutoka Makedonia. Katika kila kitu nimejizuia mwenyewe kutokuwa mzigo kwenu, na nitaendelea kufanya hivyo. Mstari wa kumi. Kama kweli ya Kristo iliyo ndani yangu, huku kujisifu kwangu hakutanyamazishwa katika sehemu za Akaya. Mstari wa kumi na moja. Kwa nini? Kwa sababu siwapendi. Mungu anajua na wapenda. Mstari wa kumi na mbili. Lakini kile nilichokifanya, nitakifanya pia. Nitakifanya ili kwamba niweze kuzuia nafsi yangu ya wale wanaotamani nafasi ya kuwa kama tulivyo katika kile kile wanachojivunia. Mstari wa kumi na tatu. Kwa kuwa watu wale ni mitume wa uongo na watendakazi wa danganyifu, wanajigeuza wenyewe kama mitume wa Kristo. Mstari wa kumi na nne. Na hii haishangazi, kwa kuwa hata shetani hujigeuza mwenyewe kama malaika wa nuru. Mstari wa kumi na tano. Hii haina mshangao mkubwa kama watumishi wake pia hujigeuza wenyewe kama watumishi wake. Hatima yao itakuwa kama matendo yao yastahilivyo. Mstari wa kumi na sita. Nasema tena, basi nasiwepo mtu yeyote anayefikiri mimi ni mpumbavu, lakini kama mkifanya, nipokeeni mimi kama mpumbavu ili niweze kujisifu kidogo. Mstari wa kumi na saba. Kile ninachosema kuhusu huku kujiamini kwa kujivuna hakuhukumiwi na Bwana, lakini nazungumza kama mpumbavu. Mstari wa kumi na nane. Kwa vile watu wengi hujivuna kwa jinsi ya mwili, nitajivuna pia. Mstari wa kumi na tisa. Kwa kuwa mlichukuliana kwa furaha na wapumbavu, ninyi wenyewe mna busara. Mstari wa ishirini. Kwa kuwa mnachukuliana na mtu kama akitutia utumwani, kama husababisha mgawanyiko kati yenu, kama mkiwatumia ninyi kwa faida yake, kama akijiweka juu hewani, au kama akiwapiga usoni. Mstari wa ishirini na moja. Nitasema kwa aibu yetu kwamba sisi hatukuwa dhaifu sana kufanya hivyo, lakini kama kuna mtu ana ujasiri na zungumza kama mpumbavu, mimi pia nitakuwa jasiri. Mstari wa ishirini na mbili. Je, wao ni Wayahudi? Na mimi hivyo. Je, wao ni Waisraeli? Na mimi hivyo. Je, wao ni wazao wa Abrahamu? Na mimi hivyo. Mstari wa ishirini na tatu. Je, wao ni watumishi wa Kristo? Na nena kama nilikuwa na akili zangu, mimi ni zaidi katika kazi ngumu, katika vifungo zaidi, katika kupigwa kupita kiasi, katika kukabili hatari nyingi za kifo. Mstari wa 24. Kutoka kwa Wayahudi nimepokea mara 5, mapigo 40 kutoa 1. Mstari wa 25. Mara 3 nilipigwa kwa fimbo, mara 1 nilipigwa mawe, mara 3 nilinusurika melini, nilitumia usiku na mchana katika bahari wazi. Mstari wa 26. Nimekuwa katika safari za mara kwa mara, katika hatari za mito, katika hatari za majambazi, katika hatari kutoka kwa watu wangu mwenyewe, katika hatari kutoka kwa watu wa mataifa, katika hatari za mji, katika hatari ya jangwa, katika hatari ya bahari, katika hatari kutoka kwa ndugu waongo. Mstari wa 27. Nimekuwa katika kazi ngumu na katika maisha magumu, katika usiku mwingi wa kutolala, katika njaa na kiu, mara nyingi katika kufunga, katika baridi na uchi. Mstari wa 28. Mbali na kila kitu kingine, kuna msukumo wa kila siku juu yangu wa wasiwasi wangu kwa ajili ya makanisa. Mstari wa 29. Nani ni dhaifu na mimi sio dhaifu? Nani amesababisha mwingine kuanguka dhambini na mimi siugui ndani? Mstari wa 30. Kama ni lazima nijivune, nitajivunia kuhusu kile kinachoonyesha udhaifu wangu. Mstari wa 31. Mungu na Baba wa Bwana Yesu, yeye ambaye anatukuzwa milele, anajua kwamba mimi sidanganyi. Mstari wa 32. Kule Dameski, mkuu wa mkoa chini ya mfalme Areta alikuwa akiulinda mji wa Dameski ili kunikamata. Mstari wa 33. Lakini niliwekwa kikapuni kupitia dirishani katika ukuta, na nikanusurika kutoka mikononi mwake. Sura ya 12 mstari wa 1. Ni lazima nijivune, lakini hakuna kitu kinachoongezwa na hilo, bali nitaendelea kwenye maono na mafunuo kutoka kwa Bwana. Mstari wa 2. Namjua mtu mmoja katika Kristo ambaye miaka 14 iliyopita, ambaye ikiwa katika mwili au nje ya mwili, mimi sijui, Mungu anajua, alinyakuliwa juu katika mbingu ya 3. Mstari wa 3. Na ninamjua kwamba mtu huyu akiwa katika mwili ama nje ya mwili, mimi sijui, Mungu anajua. Mstari wa 4. Jinsi alichukuliwa juu hadi paradiso na kusikia maneno yasiyoelezeka ambayo watu hawaruhusiwi kuyasema. Mstari wa 5. Kwa niaba ya mtu kama huyo nitajivuna, lakini kwa niaba yangu mwenyewe sitajivuna, isipokuwa kuhusu udhaifu wangu. Mstari wa 6. Kama nikitaka kujivuna, nisingekuwa mpumbavu, kwa kuwa ningekuwa ninazungumza ukweli, lakini sitajivuna, ili kwamba siwepo yeyote atakayenifikiria zaidi ya hayo kuliko kinachoonekana ndani yangu au kusikia kutoka kwangu. Mstari wa 7. Ili nisijivune mimi mwenyewe kwa sababu ya ufunuo pitao ukuu, mwiba uliwekwa ndani ya mwili wangu, mjumbe wa shetani kunishambulia mimi ili nisiwe na majivuno. Mstari wa 8. Mara 3 nalimsihi Bwana kuhusu hili, ili yeye aondoe kutoka kwangu. Mstari wa 9. Lakini akaniambia, neema yangu inatosha kwa ajili yako, kwa kuwa nguvu hufanywa kamili katika udhaifu. Hivyo ningetamani kujivuna zaidi kuhusu udhaifu wangu, ili kwamba uweza wa Kristo uweze kukaa juu yangu. Mstari wa 10. Kwa hiyo nitatosheka kwa ajili ya Kristo katika udhaifu, katika matukano, katika shida, katika mateso, katika hali ya msikitiko, katika wakati nikiwa dhaifu, kisha nina nguvu. Mstari wa 11. Mimi nimekuwa mpumbavu, ninyi mulinilazimisha kwa hili, kwa kuwa ningekuwa nimesifiwa na ninyi, kwa kuwa sikuwa duni kabisa kwao waitoa mitume wakuu, hata kama mimi si kitu. Mstari wa 12. Ishara za kweli za mitume zilifanyika katikati yenu kwa uvumilivu, ishara na maajabu na matendo makuu. Mstari wa 13. Kwa namna gani mlikuwa wa muhimu wa chini kuliko makanisa yaliyobaki, isipokuwa kwamba sikuwa mzigo kwenu? Mnisamehe kwa kosa hili. Mstari wa 14. Tazama, mimi niko tayari kuja kwenu kwa mara ya tatu. Sitakuwa mzigo kwenu, kwa kuwa sitaki kitu kilicho chenu, na wataka ninyi, kwa kuwa watoto hawapaswi kuweka akiba kwa ajili ya wazazi, badala yake wazazi wanapaswa kuweka akiba kwa ajili ya watoto. Mstari wa 15. Nitafurahi zaidi kutumia na kutumiwa kwa ajili ya nafsi zenu. Kama ninawapenda zaidi, natakiwa kupendwa kidogo. Mstari wa 16. Lakini kama ilivyo, sikuwalemea ninyi kama mzigo, lakini kwa kuwa mimi ni mwerevu sana, mimi ni yule niliyewashika ninyi kwa udanganyifu. Mstari wa 17. Je, nilichukua kwa kujifanyia faida kwa yeyote niliyemtuma kwenu? Mstari wa 18. Nilimsii Tito kuja kwenu, na nilimtuma ndugu mwingine pamoja naye. Je, Tito alifanyia faida ninyi? Je, hatukutembea katika njia ile ile? Je, hatukutembea katika nyayo zile zile? Mstari wa 19. Mnadhani kwa muda huu wote tumekuwa tukijitetea sisi wenyewe kwenu? Mbele za Mungu na katika Kristo, tumekuwa tukisema kila kitu kwa ajili ya kuwaimarisha ninyi. Mstari wa 20. Kwa kuwa nina hofu kwamba nitakapokuja naweza nisiwapate ninyi kama ninavyotamani. Nahofia kwamba kunaweza kuwa na majadiliano, wivu, milipuko ya hasira, tamaa ya binafsi, umbea, kiburi na ugomvi. Mstari wa 21. Nina hofu kwamba nitakaporudi tena, Mungu wangu anaweza kuninyenyekeza mbele yenu. Nina hofu kwamba ninaweza kuhuzunishwa na wengi ambao wamefanya dhambi kabla ya sasa, na ambao hawakutubu uchafu na uasherati na mambo ya tamaa wanaoyatenda. Sura ya 13 mstari wa 1. Hii ni mara ya tatu kwamba nakuja kwenu. Kila shitaka lazima lijengwe na uthibitisho wa mashahidi wawili au watatu. Mstari wa 2. Nimekwisha wasamehe kwa hao waliotenda dhambi kabla na kwa wengine wote wakati nilipokuwa huko mara ya pili. Na ninasema tena, nitakapokuja tena sitawavumilia. Mstari wa 3. Nawaambia ninyi hili kwa sababu mnatafuta ushahidi kwamba Kristo ananena kupitia mimi. Yeye sio dhaifu kwenu, badala yake yeye ni mwenye nguvu ndani yenu. Mstari wa 4. Kwa kuwa alisulubiwa katika udhaifu, lakini yuhai kwa nguvu za Mungu. Kwa kuwa sisi pia tudhaifu ndani yake, lakini tutaishi naye kwa nguvu za Mungu miongoni mwenu. Mstari wa 5. Jichunguzeni wenyewe muone kama mko katika imani. Jipimeni wenyewe, hamgundui kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Yeye yumo, vinginevyo kama hamjathibitishwa. Mstari wa 6. Na nina ujasiri kwamba ninyi mtagundua kwamba sisi hatukukataliwa. Mstari wa 7. Na sasa tunaomba kwa Mungu kwamba msiweze kufanya chochote kibaya. Siombi kwamba sisi tuweze kuonekana tumeshinda jaribu, badala yake ninaomba kwamba muweze kufanya kilicho sahihi, ingawa tunaweza kuonekana kama tumeshindwa jaribu. Mstari wa 8. Kwa kuwa sisi hatuwezi kufanya lolote kinyume na kweli, lakini ni kwa ajili ya kweli tu. Mstari wa 9. Kwa kuwa tunafurahi wakati tunapokuwa dhaifu nanyi mkiwa na nguvu, tunaomba pia kwamba muweze kufanywa wakamilifu. Mstari wa 10. Naiandika mambo haya wakati nikiwa mbali nanyi, ili kwamba wakati nikiwa pamoja nanyi, sihitaji kuonyesha ukali ninyi katika kutumia mamlaka yangu, ambayo Bwana alionipa mimi niwajenge na sio kuangusha. Mstari wa 11. Hatimaye ndugu furahini, fanyeni kazi kwa ajili ya urejesho, mtiwe moyo, fikirieni sawasawa, muishi katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Mstari wa 12. Salimianeni kila mmoja kwa busu takatifu. Mstari wa 13. Watakatifu wote wa Mungu wanawasalimu. Mstari wa 14. Neema ya Bwana Yesu Kristo, upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nanyi nyote. Sura ya 2, mstari wa 1. Kwa hiyo niliamua kwa sehemu yangu mwenyewe kwamba nisingekuja tena kwenu katika hali ya uchungu. Mstari wa 2. Kama niliwasababishia ninyi maumivu, ni nani angenifurahisha mimi, lakini ni yule ambaye aliniumiza na mimi? Mstari wa 3. Niliandika kama nilivyofanya, ili kwamba wakati nikija kwenu nisiweze kuumizwa na wale ambao wangekuwa wamenifanya nifurahi. Ninao jasiri kuhusu ninyi nyote kwamba furaha yangu ni ile ile ambayo mlio nayo ninyi nyote. Mstari wa 4. Kwa kuwa niliwaandikia ninyi kutokana na mateso makubwa na dhiki ya moyo na kwa machozi mengi, sikutaka kuwasababishia ninyi maumivu, badala yake nilitaka mjue upendo wa kina nilio nao kwa ajili yenu. Mstari wa 5. Kama kuna yeyote amesababisha maumivu, hajasababisha tu kwangu, lakini kwa kiwango fulani bila kuweka ukali zaidi kwenu ninyi nyote. Mstari wa 6. Hii adhabu ya mtu huyo kwa wengi inatosha. Mstari wa 7. Kwa hiyo sasa, badala ya adhabu, mnapaswa kumsamehe na kumfariji. Fanyeni hivi ili kwamba asiweze kushindwa na huzuni iliyozidi. Mstari wa 8. Kwa hiyo ninawatia moyo kuthibitisha upendo wenu hadharani kwa ajili yake. Mstari wa 9. Hii ndio sababu niliandika, ili kwamba niweze kuwajaribu na kujua kuwa kama ni watii katika kila kitu. Mstari wa 10. Kama mkimsamehe yeyote, na mimi pia namsamehe mtu huyo, kile nilicho kisamehe, kama nimesamehe chochote, kimesamehewa kwa faida yenu katika uwepo wa Kristo. Mstari wa 11. Hii ni kwamba shetani asije akatufanyia madanganyo, kwa kuwa sisi sio wajinga kwa mipango yake. Mstari wa 12. Mlango uliofunguliwa kwangu na Bwana nilipokuja kwenye mji wa Troa kuhubiri injili ya Kristo pale. Mstari wa 13. Hata hivyo, sikuwa na amani ya moyo kwa sababu sikumkuta ndugu yangu Tito pale. Hivyo niliwaacha na nikarudi Makedonia. Mstari wa 14. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye katika Kristo mara zote hutuongoza sisi katika ushindi. Kupitia sisi husambaza harufu nzuri ya maarifa yake mahala pote. Mstari wa 16. Kwa kuwa sisi kwa Mungu ni harufu nzuri ya Kristo, wote kati ya wale waliokolewa na kati ya wale wanaoangamia. Mstari wa 16. Kwa watu ambao wanaangamia ni harufu kutoka kifo hadi kifo. Kwa wale wanaokolewa ni harufu nzuri kutoka uzima hadi uzima. Ni naye anayestahili vitu hivi? Mstari wa 17. Kwa maana sisi kama watu wengi wanaouza neno la Mungu kwa faida, badala yake kwa usafi wa nia tunanena katika Kristo kama tumetumwa na Mungu mbele ya Mungu. Sura ya 3, mstari wa 1. Je, tumeanza kujisifia wenyewe tena? Hatuhitaji barua ya mapendekezo kwenu au kutoka kwenu kama baadhi ya watu. Je, twahitaji? Mstari wa 2. ninyi wenyewe ni barua yetu ya mapendekezo, iliyoandikwa kwenye mioyo yetu, inayojulikana na kusomwa na watu wote. Mstari wa tatu. Na mnaonesha kwamba ninyi ni barua kutoka kwa Kristo, iliyotolewa na sisi, iliyoandikwa sio kwa wino, bali kwa roho wa Mungu aliye hai. Haikuandikwa juu ya vibao vya mawe, bali juu ya vibao vya mioyo ya wanadamu. Mstari wa nne. Na huu ndio ujasiri tulio nao katika Mungu kupitia Kristo. Mstari wa tano. Hatujiamini wenyewe kwa kudai chochote kama kutoka kwetu. Badala yake, kujiamini kwetu kunatoka kwa Mungu. Mstari wa sita. Ni Mungu ambaye alitufanya tuweze kuwa watumishi wa agano jipya. Hili ni agano silo la barua, bali ni la roho. Kwa kuwa barua huua, lakini roho inatoa uhai. Mstari wa saba. Sasa kazi ya kifo ilikuwa imechongwa katika herufi juu ya mawe. Ilijulikana kwa namna ya utukufu kwamba watu wa Israeli hawakuangalia moja kwa moja kwenye uso wa Musa. Hii ni kwa sababu ya utukufu wa uso wake, utukufu ambao ulikuwa unafifia. Mstari wa nane. Je, kazi ya roho haitakuwa na utukufu zaidi? Mstari wa tisa. Kwa kuwa huduma ya hukumu ilikuwa na utukufu, ni mara ngapi zaidi huduma ya haki huzidi sana katika utukufu? Mstari wa kumi. Ni kweli kwamba kile kilichofanywa utukufu kwanza hakina utukufu tena katika heshima hii, kwa sababu ya utukufu unaozidi. Mstari wa kumi na moja. Kwa kuwa kama vile ambavyo kilikuwa kinapita kilikuwa na utukufu, ni kwa kiasi gani zaidi kile ambacho kinadumu kitakuwa na utukufu? Mstari wa kumi na mbili. Kwa kuwa tunajiamini hiyo, tuna ujasiri sana. Mstari wa kumi na tatu. Hatuko kama Musa aliyeweka utaji juu ya uso wake, ili kwamba watu wa Israeli wasiweze kuangalia moja kwa moja kwenye mwisho wa utukufu ambao ulikuwa unatoweka. Mstari wa kumi na nne. Lakini fahamu zao zilikuwa zimefungwa, hata mpaka siku hii utaji ule ule bado unabaki juu ya usomaji wa agano la kale. Haijawekwa wazi, kwa sababu ni katika Kristo pekee inaondolewa mbali. Mstari wa 15. Lakini hata leo, wakati wowote Musa asomwapo, utaji hukaa juu ya mioyo yao. Mstari wa 16. Lakini mtu anapogeuka kwa Bwana, utaji unaondolewa. Mstari wa 17. Sasa Bwana ni roho. Palipo na roho wa Bwana kuna uhuru. Mstari wa 18. Sasa sisi sote pamoja na nyuso zisizowekwa utaji huo utukufu wa Bwana, tunabadilishwa ndani ya muonekano ule ule wa utukufu, kutoka shahada moja ya utukufu kwenda nyingine, kama ilivyokuwa kutoka kwa Bwana ambaye ni roho. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa hiyo, kwa sababu tuna huduma hii, na kama ambavyo tumepokea rehema, hatukati tamaa. Mstari wa pili. Badala yake, tumekataa njia zote za aibu na zilizofichika. Hatuishi kwa hila na hatulitumii vibaya neno la Mungu, kwa kuwasilisha iliyo kweli. Tunajionyesha wenyewe kwa dhamiri ya kila mtu mbele ya Mungu. Mstari wa tatu. Lakini kama injili yetu imefichika, imefichika kwa wale tu wanaoangamia. Mstari wa nne. Katika uchaguzi wao, Mungu wa ulimwengu huu amewapofusha fahamu zao zisizoamini. Matokeo yake hawawezi kuona nuru ya injili ya utukufu wa Kristo ambaye ni mfano wa Mungu. Mstari wa tano. Kwa kuwa hatujitangazi wenyewe, bali Kristo Yesu Bwana, na sisi wenyewe kama watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Mstari wa sita. Kwa kuwa Mungu ndiye ambaye aliyesema, mwangaza utangaza kutoka gizani, ameangaza katika mioyo yetu kutoa mwanga wa maarifa ya utukufu wa Mungu katika uwepo wa Yesu Kristo. Mstari wa saba. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili kwamba ieleweke kuwa nguvu kuu sana ni ya Mungu na sio yetu. Mstari wa nane. Tunatabika katika kila hali, lakini hatusongwi. Twaona shaka, lakini hatujawahi kukata tamaa. Mstari wa tisa. Tunateswa, lakini hatujatelekezwa. Tunatupwa chini, lakini hatuangamizwi. Mstari wa kumi. Siku zote tunabeba katika mwili wetu kifo cha Yesu, ili kwamba uzima wa Yesu uonekane pia katika miili yetu. Mstari wa kumi na moja. Sisi tulio hai siku zote tumetolewa kufa kwa ajili ya Yesu, ili kwamba uhai wa Yesu uonekane katika miili yetu ya kibinadamu. Mstari wa kumi na mbili. Kwa sababu hii, kifo kinafanya kazi ndani yetu, bali uzima unafanya kazi ndani yenu. Mstari wa kumi na tatu. Lakini tuna roho ile ile ya imani, kulingana na kile kile kilichoandikwa: niliamini na hivyo nilinena. Sisi pia tunaamini na hivyo pia tunanena. Mstari wa kumi na nne. Tunajua kuwa yule aliyemfufua Bwana Yesu pia atatufufua na sisi pamoja naye. Tunajua kuwa atatuleta sisi pamoja nanyi katika uwepo wake. Mstari wa kumi na tano. Kila kitu ni kwa ajili yenu, ili kwamba kwa kadri ya neema inavyoenea kwa watu wengi, shukrani zizidi kuongezeka kwa utukufu wa Mungu. Mstari wa kumi na sita. Hivyo hatukati tamaa, japokuwa kwa nje tunachakaa, kwa ndani tunafanywa upya siku hadi siku. Mstari wa kumi na saba. Kwa kipindi hiki kifupi, mateso haya mepesi yanatuandaa sisi kwa ajili ya umilele mzito wa utukufu uzidio vipimo vyote. Mstari wa kumi na nane. Kwa kuwa hatutazamii kwa ajili ya vitu ambavyo vinaonekana, bali kwa ajili ya vitu visivyoonekana. Vitu tunavyoweza kuviona ni vya muda tu, bali vitu ambavyo havionekani ni vya milele. Sura ya tano, mstari wa kwanza. Tunajua kwamba kama maskani ya ulimwengu ambayo tunaishi humo inaharibiwa, tunalo jengo kutoka kwa Mungu, ni nyumba isiyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, bali ni nyumba ya milele katika mbingu. Mstari wa pili. Kwa kuwa katika hema hii tunaugua, tukitamani kuvikwa kwa maskani yetu mbinguni. Mstari wa tatu. Tunatamani kwa ajili ya hii, kwa sababu kwa kuivaa hatutaonekana kuwa tu uchi. Mstari wa nne. Kwa hakika wakati tuko ndani ya hema hii twaugua tukilemewa, hatutaki kuvuliwa, badala yake tunataka kuvalishwa, ili kwamba kile kilichokufa kiweze kumezwa na uzima. Mstari wa tano. Yule aliyetuandaa sisi kwa kitu hiki ni Mungu, ambaye alitupa sisi roho kama ahadi ya kile kitakachokuja. Mstari wa sita. Kwa hiyo muwe macho na ujasiri siku zote. Muwe macho kwamba wakati tuko nyumbani katika mwili, tuko mbali na Bwana. Mstari wa saba. Kwa kuwa tunatembea kwa imani, sio kwa kuona. Kwa hiyo tuna ujasiri. Mstari wa nane. Ni bora tuwe mbali kutoka kwenye mwili na nyumbani pamoja na Bwana. Mstari wa tisa. Kwa hiyo tunaifanya kuwa lengo letu, kama tukiwa nyumbani au mbali, tumpendeze yeye. Mstari wa kumi. Kwa kuwa ni lazima wote tuonekane mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kwamba kila mmoja aweze kupokea kile kinachostahili kwa mambo aliyofanyika katika mwili, ikiwa ni kwa uzuri au kwa ubaya. Mstari wa kumi na moja. Kwa hiyo, kwa kuijua hofu ya Bwana, tunawashawishi watu. Jinsi tulivyo, inaonekana wazi na Mungu, nina matumaini kuwa inaeleweka pia kwenye dhamiri zenu. Mstari wa kumi na mbili. Hatujaribu kuwashawishi ninyi tena kutuona sisi kama wakweli. Badala yake, tunawapa ninyi sababu ya kujivuna kwa ajili yetu, ili kwamba muweze kuwa pia na jibu kwa wale wanaojivunia kuhusu muonekano, lakini sio kile kilicho ndani ya moyo. Mstari wa 13. Kwa kuwa ikiwa kama tumerukwa na akili ni kwa ajili ya Mungu, na kama tuko kwenye akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Mstari wa 14. Kwa kuwa upendo wa Kristo watushurutisha, kwa sababu tuna uhakika na hili kuwa mtu mmoja alikufa kwa ajili ya wote, na kwa ajili hiyo wote wamekufa. Mstari wa 15. Na Kristo alikufa kwa ajili ya wote, ili kwamba wale wanaoishi wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, badala yake lazima waishi kwa ajili yake yeye ambaye alikufa na alifufuliwa. Mstari wa 16. Kwa sababu hii, kuanzia sasa na kuendelea, hatumhukumu mtu kulingana na viwango vya wanadamu. Ingawa hapo kwanza tulimtazama Kristo katika namna hii, lakini sasa hatumhukumu yeyote kwa namna hii tena. Mstari wa 17. Kwa hiyo ikiwa mtu yeyote yuko ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mstari wa 18. Vitu vyote hivi vyatoka kwa Mungu. Alitupatanisha sisi kwake mwenyewe kupitia Kristo, na ametupatia huduma ya upatanisho. Mstari wa 19. Hiyo ni kusema katika Kristo Mungu ameupatanisha ulimwengu kwake mwenyewe, sio kuhesabu makosa yao dhidi yao, anaweka kwetu ujumbe wa upatanisho. Mstari wa 20. Kwa hiyo tunateuliwa kama wawakilishi wa Kristo, kana kwamba Mungu alikuwa anafanya rufaa yake kupitia sisi. Tunawashawishi ninyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe kwa Mungu. Mstari wa 21. Alimfanya Kristo kuwa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye ndiye ambaye hakutenda dhambi. Alifanya hivi ili tuweze kufanyika haki ya Mungu katika yeye. Sura ya 6 mstari wa 1. Na kwa hiyo kufanya kazi pamoja, tunawasihi ninyi msipokee neema ya Mungu bure. Mstari wa 2. Kwa kuwa anasema, wakati uliokubalika nilikuwa makini kwenu, na siku ya wokovu niliwasaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa, siku ya wokovu ndio sasa. Mstari wa 3. Hatuwezi kuwa kizuizi mbele ya mtu yeyote, kwa kuwa hatutaki huduma yetu ijulikane katika sifa mbaya. Mstari wa 4. Badala yake, kwa kila njia twajisifu wenyewe kuwa watumishi wa Mungu, katika wingi wa ustahimilivu, katika mateso, katika dhiki, na katika ugumu wa maisha. Mstari wa 5. Katika kupigwa, vifungo, ghasia, katika kazi ngumu, katika kukosa usingizi usiku, katika njaa. Mstari wa 6. Katika usafi, maarifa, uvumilivu, wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo halisi. Mstari wa 7. Katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, tuna silaha ya haki kwa ajili ya mkono wa kulia na wa kushoto. Mstari wa 8. Tunafanya kazi katika utukufu na aibu, katika kashfa na sifa, kama wadanganyifu na bado wa kweli. Mstari wa 9. Tunafanya kazi kana kwamba hatujulikani, na bado tunajulikana vizuri. Tunafanya kazi kama wanaokufa, na tazama, bado tunaishi, kana kwamba tunaadhibiwa kwa matendo yetu, lakini hatujauawa. Mstari wa 10. Tunafanya kazi kama wenye masikitiko, lakini kila wakati tuna furaha; kama masikini, lakini tunatajirisha wengi; kana kwamba hatuna kitu, lakini tunamiliki vitu vyote. Mstari wa 11. Tumezungumza ukweli wote kwenu wa Korintho, na mioyo yetu imefunguka kwa upana. Mstari wa 12. Hamkuzuiliwa nasi, bali mnazuiliwa na mioyo yenu wenyewe. Mstari wa 13. Sasa katika kubadilishana kwa haki, ninaongea kama watoto, jifungueni kwa upana pia. mstari wa 14. Msifungwe nira pamoja na wasioamini, kwa kuwa kuna muungano gani kati ya haki na uasi, na kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Mstari wa 15. Ni makubaliano gani Kristo anaweza kuwa nayo na Beliali? Au yeye aminiye ana sehemu gani pamoja na asiamini? Mstari wa 16. Na kuna makubaliano gani yapo kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa kuwa sisi ni hekalu la Mungu aliye hai, kama ambavyo Mungu alisema, nitakaa kati yao na kutembea kati yao, nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Mstari wa 17. Kwa hiyo tokeni kati yao na mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kichafu, na nitawakaribisha ninyi. Mstari wa 18. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Sura ya 7, mstari wa 1. Wapendwa, kwa kuwa tuna ahadi hizi, na tujitakase wenyewe kwa kila jambo ambalo linatufanya kuwa wachafu katika miili yetu na katika roho, tuwe na utakatifu kamili katika kumcha Mungu. Mstari wa 2. Fanyeni nafasi kwa ajili yetu, hatujamkosea mtu yeyote, hatujamdhuru mtu yeyote, hatujajinufaisha kwa faida ya mtu yeyote. Mstari wa 3. Sio kuwahukumu kwamba nasema hivi, kwa kuwa nimeshasema kwamba muko mioyoni mwetu, kwetu sisi kufa pamoja na kuishi pamoja. Mstari wa 4. Nina imani kubwa ndani yenu, na fahari yangu ni kubwa juu yenu. Nimejawa na faraja, nimefurika na furaha hata katika dhiki zetu zote. Mstari wa 5. Tulipokuja Makedonia, miili yetu haikupumzika. Badala yake, tulipata taabu kwa namna zote, kwa kupigwa vita upande wa nje na hofu upande wa ndani. Mstari wa 6. Lakini Mungu anayefariji wanyonge, alitufariji kwa kuwasili Tito. Mstari wa 7. Haikuwa kwa ajili ya kuwasili kwake tu kwamba Mungu alitufariji, ilikuwa pia faraja zile Tito alizopokea kutoka kwenu. Yeye alituambia upendo mkuu mlio nao, huzuni yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hivyo nilifurahi zaidi. Mstari wa 8. Hata ingawa waraka wangu uliwafanya kusikitika, mimi sijiutii, lakini nilijiutia wakati nilipoona waraka huo uliowafanya ninyi kuwa na huzuni, hata kama kwa muda mfupi. Mstari wa 9. Sasa nina furaha, si kwa sababu mlikuwa na huzuni, lakini kwa sababu huzuni yenu iliwaleta kwenye toba. Mlipatwa na huzuni ya kiungu, hamkupata hasara kwa sababu yetu. Mstari wa 10. Kwa kuwa huzuni ya kiungu huleta toba, ambayo hukamilisha wokovu bila kuwa na majuto. Huzuni ya kidunia, hata hivyo, huleta mauti. Mstari wa 11. Tazama jinsi huzuni hii ya kiungu ilivyozaa bidii kubwa ndani yenu, jinsi ilivyokuwa dhamira kubwa ndani yenu ya kuwazuia kuwa hamkuwa na hatia. Kwa jinsi gani uchungu wenu ulivyokuwa mkubwa, hofu yenu, matamanio yenu, bidii yenu na shauku yenu kuona kwamba haki inapaswa kutendeka katika kila jambo, mmethibitishwa wenyewe kutokuwa na hatia. Mstari wa 12. Ingawa niliwaandikia ninyi, sikuandika kwa ajili ya uthabiti wa mioyo yenu, kwa ajili yetu ifanywe kujulikana kwenu mbele ya macho ya Mungu. Mstari wa 13. Ni kwa ajili ya hii kwamba tunafarijika katika nyongeza ya faraja yetu wenyewe. Tunafurahia pia hata zaidi kwa sababu ya furaha ya Tito, kwa kuwa roho yake iliburudishwa na ninyi nyote. Mstari wa 14. Kwa kuwa kama nilijivuna kwake kuhusiana na ninyi, sikuwa na aibu. Kinyume chake, kama tu kila neno tulilosema kwenu lilikuwa kweli, majivuno yetu kuhusu ninyi kwa Tito yalithibitisha kuwa kweli. Mstari wa 15. Upendo wake kwa ajili yenu hata ni mkubwa zaidi, kama akumbukapo utii wenu nyote, jinsi mlivyo mkaribisha yeye kwa hofu na kutetemeka. Mstari wa 16. Ninafurahi kwa sababu nina ujasiri kamili ndani yenu. Sura ya 8 mstari wa 1. Tunawataka ninyi mjue, kaka na dada, kuhusu neema ya Mungu ambayo imetolewa kwa makanisa ya Makedonia. Mstari wa 2. Wakati wa jaribu kubwa la mateso, wingi wa furaha yao na ongezeko la umasikini wao umezaa utajiri mkubwa wa ukarimu. Mstari wa 3. Kwa maana nashuhudia kwamba walitoa kwa kadiri walivyoweza na hata zaidi ya uwezo wao na kwa hiari yao wenyewe. Mstari wa 4. Walitusihi kwa bidii nyingi ili tupate pendeleo la kushiriki katika utumishi huu kwa watu watakatifu wa Mungu. Mstari wa 5. Hii haikutokea kama tulivyokuwa tunatarajia. Badala yake, kwanza walijitoa wao wenyewe kwa Bwana, kisha wakajitoa wao wenyewe kwetu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Mstari wa 6. Hivyo tulimsihi Tito, alikuwa tayari ameanzisha kazi hii ili kukamilisha kati yenu hili tendo la neema. Mstari wa 7. Lakini ninyi mna wingi katika kila kitu, katika imani, katika usemi, katika maarifa na katika bidii yote, na katika upendo wenu kwa ajili yetu. Hivyo hakikisheni kwamba ninyi mnakuwa na wingi pia katika hili tendo la neema. Mstari wa 8. Nasema hili si kama amri, lakini ili kupima uhalisi wa upendo wenu kwa kulinganisha na shauku ya watu wengine. Mstari wa 9. Kwa maana mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata kama alikuwa tajiri kwa ajili yenu, akawa masikini ili kwamba kupitia masikini wake muweze kuwa matajiri. Mstari wa 10. Katika jambo hili nitawapa ushauri ambao utawasaidia. Mwaka mmoja uliopita hamkuanza tu kufanya jambo, lakini mlitamani kulifanya. Mstari wa 11. Sasa likamilisheni kama tu tulivyokuwa na shauku na nia ya kulifanya. Kisha je, mungeweza pia kulileta katika ukamilifu kwa kadiri mnavyoweza? Mstari wa 12. Kwa maana mkitamani kufanya tendo hili, ni jambo zuri na linakubalika. Lazima lisimame juu ya kile alichonacho mtu, sio juu ya asichokuwa nacho mtu. Mstari wa 13. Kwa maana hii si kuleta kitulizo kwa wengine na dhiki kwenu, bali kwa ajili ya haki. Mstari wa 14. Wingi wenu wa wakati wa sasa utasaidia kwa kile wanachohitaji. Hii ni hivyo pia ili kwamba wingi wao uweze kusaidia mahitaji yenu na kwamba kuwe na haki. Mstari wa 15. Ni kama ilivyoandikwa, yeye aliye na vingi hakuwa na kitu chochote kilichobaki, na yeye alikuwa na kidogo hakuwa na uhitaji wowote. Mstari wa 16. Lakini ashukuriwe Mungu aliyeweka ndani ya moyo wa Tito moyo ule ule wa bidii ya kujali ambayo ninayo kwa ajili yenu. Mstari wa 17. Kwa kuwa si yeye tu alipokea maombi yetu, bali pia alikuwa na bidii kuhusiana na maombi hayo, alikuja kwenu kwa hiari yake mwenyewe. Mstari wa 16. Tumemtuma pamoja naye ndugu ambaye anasifiwa miongoni mwa makanisa hayo kwa ajili ya kazi yake katika kutangaza injili. Mstari wa 19. Si hivi tu, lakini pia alichaguliwa na makanisa kusafiri na sisi katika kulibeba sehemu mbalimbali tendo hili la ukarimu. Hii ni kwa utukufu wa Bwana mwenyewe na kwa shauku yetu ya kusaidia. Mstari wa 20. Tunaepuka uwezekano kwamba yeyote anapaswa kulalamika kuhusiana na sisi kuhusiana na ukarimu huu ambao tunaubeba. Mstari wa 21. Tunachukua uangalifu kufanya kilicho cha heshima, sio tu mbele za Bwana, lakini pia mbele za watu. Mstari wa 22. Pia tunamtuma ndugu mwingine pamoja nao, tumempima mara nyingi, na tumemuona ni mwenye shauku kwa ajili ya kazi nyingi. Hata sasa, anabidi zaidi kwa sababu ya ujasiri mkubwa alio nao ndani yenu. Mstari wa 23. Kwa habari ya Tito, yeye ni mshirika mwenzangu na mtendakazi mwenzangu kwa ajili yenu. Kama kwa ndugu zetu, wanatumwa na makanisa, ni watu wa heshima kwa Kristo. Mstari wa 24. Kwa hiyo, waonyesheni upendo wenu na muonyeshe kwa makanisa sababu ya majivuno yetu kwa ajili yenu. Sura ya 9, mstari wa 1. Kuhusiana na huduma kwa ajili ya waumini, ni bora zaidi kwangu kuandikia. Mstari wa 2. Ninajua kuhusu shauku yenu ambayo nilijivunia kwa watu wa Makedonia. Naliwaambia kwamba Akaya imekuwa tayari tangu mwaka uliopita. Hamu yenu imewatia moyo wengi wao kutenda. Mstari wa 3. Sasa nimewatuma ndugu ili kwamba majivuno yetu kuhusu ninyi yasiwe ya bure, ili kwamba mngekuwa tayari kama nilivyosema mngekuwa. Mstari wa 4. Vinginevyo, kama mtu yeyote wa Makedonia akija pamoja nami na kuwakuta hamjawa tayari, tungeona haya. Sisemi chochote kuhusu ninyi kwa kuwa ujasiri sana katika ninyi. Mstari wa 5. Hivyo ni bora ilikuwa muhimu kuwasihi ndugu kuja kwenu na kufanya mipango mapema kwa ajili ya zawadi mlizoziahidi. Hii ni hivyo ili kwamba ziwe tayari kama baraka na kama si kitu kilichoamriwa. Mstari wa 6. Wazo ni hili: mtu apandaye haba pia atavuna haba, na yote apandaye kwa lengo la baraka pia atavuna baraka. Mstari wa 7. Basi na kila mmoja atoe kama alivyopanga moyoni mwake, basi naye asitoe kwa huzuni au kwa kulazimishwa, kwa kuwa Mungu humpenda yule atoaye kwa furaha. Mstari wa 8. Na Mungu anaweza kuwazidishia kila baraka kwa ajili yenu, ili kwamba kila wakati katika mambo yote muweze kupata yote mnayohitaji. Hii itakuwa ili kwamba muweze kuzidisha kila tendo jema. Mstari wa 9. Ni kama ilivyoandikwa, ametapanya utajiri wake na kuutoa kwa masikini, haki yake yadumu milele. Mstari wa 10. Naye atoaye mbegu kwa mpanzi na mkate kwa ajili ya chakula, pia atatoa na kuzidisha mbegu yenu kwa ajili ya kupanda. Yeye ataongeza mavuno ya haki yenu. Mstari wa 11. Mtatajirishwa kwa kila namna ili kwamba muweze kuwa wakarimu. Hii italeta shukurani kwa Mungu kupitia sisi. Mstari wa 12. Kwa kufanya huduma hii, sio tu inagusa mahitaji ya waumini, pia huzidisha katika matendo mengi ya shukurani kwa Mungu. Mstari wa 13. Kwa sababu ya kupima kwenu na kuthibitishwa kwa huduma hii, pia mnamtukuza Mungu kwa utii wa ukarimu wenu kwa ajili ya Kristo. Pia mtamtukuza Mungu kwa ukarimu wa karama yenu kwao na kwa kila mmoja. Mstari wa 14. Wanatamani na wanaomba kwa ajili yenu. Wanafanya hivi kwa sababu ya neema kubwa ya Mungu iliyo juu yenu. Mstari wa 15. Shukrani ziwe kwa Mungu kwa karama yake isiyoelezeka.